Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Kolega Krste Marković u sljedećem prilogu osvrće se na najvažnije aktivnosti u srpskoj zajednici tokom 2025. Da čujemo.
Jasno je da je srpska zajednica u Australiji i tokom 2025. bila izuzetno aktivna na više polja, od kulture i filma, preko škole i očuvanja jezika, do velikih okupljanja u crkvenim, sportskim i folklornim krugovima. Pored toga, ova godina donela je jedan važan iskorak u institucionalnom povezivanju dijaspore sa Srbijom. Jedan od lepših primjera vidljivosti naše zajednice u širem multikulturalnom kontekstu bilo je učešće Benđo Akademije na multikulturalnom festivalu Canberra, kao i projekat Prozori sveta u Geelongu. Praznične instalacije u izlozima duž Jara ulice predstavile su tradiciju 12 lokalnih zajednica, među njima i srpsku, kroz temu Božića. Srpsku zajednicu predstavi omladinski klub Branko Radičević iz Srpske pravoslavne parohije, a sam projekat još jednom je podsjetio da je Geelong grad u kojem multikulturalizam nije samo reč, već praksa koja se vidi na ulici. Kada je reč o čuvanju jezika, jedan od najvažnijih momenata godine bio je završetak školske godine u srpskim školama širom Australije. Posebno se izdvojila srpska škola Vuk Karadžić u Kizboru, jedna od najmasovnijih škola srpskog jezika u zemlji. Svečano se donela mnogo osmeha i radosti i kod dece i kod roditelja, ali imala snažnu simboliku. Po prvi put su podeljene đačke knjižice koje izdaje Ministarstvo prosvete Republike Srbije za program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu. To nije samo papir, već potvrda da ono što se radi u dijaspori ima težinu, sistem i zvanično priznanje. Vredi podsjetiti da je čak 4 učenika srpskog jezika pri Viktorijskoj školi stranih jezika u Dandenogu ostvarilo izuzetne rezultate na maturskom ispitu iz srpskog jezika, osvojivši gotovo maksimalan broj poena i pokazavši visok nivo jezičke pismenosti mladih u našoj zajednici. Na kulturnoj sceni godina je bila u znaku filma. U martu je održan 22. Srpski filmski festival koji je ponovo okupio publiku u većim gradovima širom Australije i doneo najnovije ostvarenja savremene srpske kinematografije. Nešto kasnije tokom godine posebnu pažnju izazvao je dokumentarni film Kajmak Čalan koji je tokom godine prikazivan od Melburna do Sidneja. Film je otvorio jedno malo poznato, ali izuzetno važno poglavlje istorije, učešće australijskih i novozelandskih dobrovoljaca i medicinskog osoblja u srpsku vojsku u Prvom svjetskom ratu, povezujući dve zemlje kroz konkretne ljudske sudbine. Duhovni i zajednički život zajednice također imao snažan pečat ove godine. U Sidneju parohija Svetog kneza Lazara u Aleksandriji obeležila 70 godina postojanja. Jubilej Lazarice nije samo broj, to je 7 decenija kontinuiteta, čuvanja identiteta i okupljanje generacija na jednom mestu koje je mnogima bila prva adresa pri dolasku u novu zemlju. Septembar je donio još jedan važan iskorak u hotelu Park Hyatt u Melbourneu. Održana je prva konferencija srpske dijaspore u Australiji. Događaj je realizovan u saradnji Australijsko-srpske privredne komore, ambasade Republike Srbije u Canberri, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i lokalnih, političkih, privrednih i kulturnih lidera zajednice. Poruka konferencije bila jasna, dijaspora ima potencijal da bude most i u kulturi i u ekonomiji, ali i u novim oblastima kao što su inovacije i tehnologije. Kada su u pitanju masovna okupljanja, srpska zajednica i ove godine pokazala koliko ume da organizuje velike događaje. Srpski festival u Sidneju ostao je jedna od najvećih manifestacija na južnoj hemisferi, folklorni festivali i sabori okupljali su ansambla iz više gradova, dok je Karađorđev kup u Melbourneu ponovo potvrdio status najvećeg sportskog događaja za Srbe u Australiji. Posebno mesto u ove godine uzuzima i značajan jubilej folklorne grupe Šomadija, koja deluje pri crkvi Svetog arhidijakona Stefana u Kizborovu. Ovaj ansambl je tokom 2025. obeležio 50 godina postojanja i neprekidnog rada, što ga svrstava među najdugovečnije folklorne grupe u Australiji. Polovina veka igre, pesme i narodnih nošnji znači mnogo više od broja. To su generacije dece i mladih koji su kroz Šumadiju učili ne samo korake i koreografije, već jezik, običaje i osjećaj pripadnosti srpskoj zajednici. A pored proslava, pesme, igre, bili onih tiših, ali veoma važnih trenutaka. Komemorativni skupovi povodom tragedije u Novom Sadu, kao i skupovi podrške studentima u Srbiji, održani su i u Melbourneu i u Sidneju. Kada se sve sabere, 2025. je bila godina u kojoj se srpska zajednica u Australiji videla i u velikom i u malom, i u izlozima Geelonga, i u školskim učionicama, u bioskopskim salama, u hramovima, na stadionima, ali i u trenucima tišine i sećanja. I ono što je možda najvažnije, bila je to godina u kojoj je dijaspora jasnije artikulisala da želi da bude aktivan partner, a ne samo posmatrač. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.